Dobroveče, gledate još jedno izdanje emisije Načisto na televiziji Vijesti. Naš večerašnji gost je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Dobroveče i hvala što ste izvojili vrijeme za ovaj razgovor.
I bolje vas našao.
I drago mi je da vas ugostim u televiziji.
Prošli put
smo razgovarali u Cetinskom manastiru.
Da budem sa vama.
Ajde se odmah na početku pozabavimo onim što jeste najaktualnija tema, a to jeste odnos države i crkve. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista sa kojim ste vi dugo održavali uredan, a mogu reći i prisen kontakt, gospodin Svetozar Marović, kome je sada povjerena na upravljanje vladajuća stranka, ocjenjuje da Crnoj Gori treba pravoslavna crkva otvorenih vrata, ovo je citat, koja neće nositi ime samo jednog srpskog naroda i koja će služiti svojoj državi umjesto da joj se imovina knjiži u zemljišnje knjige drugih država. Kako ste vi doživjeli tu poruku i meni vrlo jasnu kritiku da ste zatvorili vrata za sve pravoslavce osim za one koji se nacionalno osjećaju kao crkva?
Pa crkva je po svojoj prirodi za one koji znaju šta je crkva, otvorenih vrata od kad postoji na zemlji, a postoji 2000 godina. Takva je ona u svim zemaljskim narodima, takva je ona bila i u Crnoj Gori. I prije osnivanja mitropolije, Zetske mitropolije, Crnogorske, Crnogorsko-Primorske, u onim drevnim vremenima jedinstvene crkve, a i kasnije, dakle, poslije 13. vijeka. Takva je bila, takva je i ostala, na kraju krajeva, crkva zatvorena nije, crkva ona je, ako je Bog otvorio nebesa, pa sišao na zemlju i podario crkvi vidovitost da sagledava sudbinu svijeta, neba i zemlje i ljudsku sudbinu, onda i oni koji su svjedoci tog božanskog prozora i prodora u ovaj svijet, i oni su uvijek prizvani da budu otvoreni i da tom svojim otvorenošću svjedoče vječnu svjetlost koja je obasjala i koja je obasjala svak čovjeka koji se rađa u ovom svijetu. Tako da moram da priznat da me čudi takva jedna formulacija gospoda Marovića, sa kojim, kao što rekao ste, znamo se i u vremenima kad nije i bio baš na takvim položajima u kojima je kasnije bivao i do naših vremena, mi smo i do danas, možda mogu da kažem, vjerujem da se i on slaže da smo i prijatelji, a što ne znači da se ne razlikujemo u nekim svojim shvatanjima.
Uz vama ne tako omiljene crnogorske pravoslavne crkve su kazali da u ovoj izjavi prepoznaju izborni marketing.
Ne znam šta je to, treba pitati gospodina Marovića šta to predstavlja. U svakom slučaju, njegova konstatacija nije dovoljno artikulisana, prije svega i u otvorenosti, ako hoćete, što se tiče same prirode crkve, a i što se tiče njenog naziva. Ona jeste da se naziva Srpska pravoslavna crkva, ali ne treba previditi da je osnovni njen naziv vjekovni Zetska mitropolija, Crnogorska mitropolija, tako je ona nazivana i u vreme kraljevine Crne Gore, tako je ona i do danas nosi to svoje ime. Pa ako ima ovaj prefiks Srpska, a ona isto tako ima naziv Crnogorska, prema tome, ko voli da se zove Srpska, neka izvoli, a ko voli da se zove Crnogorska, neka izvoli, a i jedno i drugo nije suštinska nota same crkve. To je...
Pa ja bih da se pozabavim suštinskom notom. Da. Mislim da se ne radi o samom prefiksu, niti je iko aludirao na sam prefiks. Da li ste ipak vi i čelni ljudi Srpske pravoslavne crkve, da li ste svojim porukama učinili da se u toj crkvi nepoželjnim osjećaju, recimo, Crnogorci? Ma ste se vi u prošlom razgovoru izvinili jer ste svoje vremeno za Crnogorce govorili da su komunistička kopila, da onda izađe patrijarh Irinej, pa izjavi da će se tek vidjeti da li će Crnogorci postati, citiram, Italijani, Vatikanci, možda i Albanci. Da li ste vi danas, nakon onog pokajanja iz našeg prošlog razgovora, bliži patrijarhovom stalu ili reagovanju rektora Cetinske bogoslovije, uvaženog gospodina Gojka Perovića, koji kaže da se sa tom izjavom ne slaže dobar dio sveštenika i vjernika SPC i Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Znate, sa čim sam ja saglasan sa tom suštinskom dimenzijom same crkve, koja je bila i ostala nepomjenljiva. A suštinska njena dimenzija, mi je svaki put ispovijedamo na svakoj liturgiji. Evo, ja sam juče služio liturgiju, pa smo ispovjedali sa narodom, vjerujem u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Ili jednu svetu katoličansku crkvu. Nikada ni u jednom ispovjedanju vjere. Ni ovdje na Cetinju, ni u Crnoj Gori, ni bilo gdje, ni u Beogradu, ni u Moskvi, ako hoćete, ni u Atini, drugi naziv, suštinski naziv za crkvu ne postoji. To što ona poprima i druge nazive, geografske ili negdje i po naciji, to je nešto što je uslovljeno vremenom, ali nikada to nije bila, niti može biti, suštinska nota za jednu crkvu. Evo, recimo, ja sam sad...
Ali vi mora da niste dobro razumjeli moje pitanje. Ja sam vas pitao, da li ste vi lično i čelnici Srpske pravoslavne crkve svojim istupima, koje sam upravo citirao, napravili ogradu za, recimo, ljude koji se nacionalno osjećaju kao Crnogorci?
Ne, ali prije svega vi znate da u crkvi, u mitropoliji, u pravoslavnoj crkvi, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako god ćete nazovite, ogromna većina onih koji se nacionalno deklarišu da su Crnogorci, oni pripadaju, niko nikada nije postavio pitanje, niti pitao na kraju krajeva. Jeste jedno vrijeme bilo ranije, dok li je na osnovu onoga što je važilo između dva rata, kada je sveštenik i krštenica imala važnost javnog dokumenta, pa je tamo bilo unijeto i izražavanje nacionalnosti. U međuvremenu, to je trajilo jedno vrijeme posle rata, u međuvremenu na moju inicijativu, negde kad je to bilo 90. neke godine, je sabor nas ukinuo iz krštenice upravo. To je pitanje nacionalnosti, to je pitanje lično. To ne, ono što treba
jeste
da piše...
Lično.
Ono,
mislite da neki ono ljudi lično da... doživljavaju kada im kažete da su... Evo, vi ste se pokajali zbog toga, ali moram ponoviti. Komunistička kopilad ili da... Ovo što je izgovorio patrijarh Irinej, da je samo pitanje danja kada će Crnogorci postati Vatikanci, Italijani...
Ne znam, to je patrijarh negdje kako je izjavio u nekom, kako da kažemo, intervju. Naš patrijarh sadašnji voli malo i da se šali i kad treba i kad ne treba i na moj račun i na drugi. Tako da i to u tom smislu treba shvatiti.
A ovo mi recite. Paroh Cetinski, Gojko Perović je ovom prilikom, komentarišući ovu izjavu patrijarhe Irineja, iznio je gledište da crkva danas više liči na staru patrijarhalnu crnogorsku porodicu nego na savremenu zemaljsku organizaciju čiji su potezi unaprijed pripremljeni i proračunani. Da li ste vi nekada, poput pape, recimo, razmišljali o tome da se povučete, da crkvu prepustite nekim mlađim ljudima koji biologije neumoljive, imaju više energije, bolje razumiju savremene trendove, možda imaju i manjak predrasuda.
Pa sve što se tako toga tiče, ja se osjećam veoma mlad.
To si pita.
Ako hoće, pošteno.
Znači, energije ne fali.
Energije, hvala Bogu, ne fali. Inače, kad bi hvalilo energije, ne bi ja bio u Argentini, evo sve do decembra mjeseca, i obišao 10 država tragajući za vjernicima. I to je zanimljiva priča, taj boravak moj u Argentini.
O tome ćemo malo kasnije, ali jeste, dakle,
gde, ali
vaša misija nije završena i ne razmišljate o nasljednicima.
Pa kako da razmišljam, te kako razmišljam. Svi smo smrtni i prolazni. Evo, prekjuče nam supokoj naš iguman bivši Cetinskog manastira Luka Anić, mlad, koga sam ja krstio u svoje vrijeme, 54 godine, znate, baš nas je to sve pogodilo, to znači treba razmišljati i o svom kraju, a u isto vrijeme razmišljati šta će biti poslije nas.
Ne možete autonomno donijeti tu odluku, ali kada razmišljate o tome, evo, nadam se da ne zadirem previše duboko. Koga bi rado vidjeli kao svog nasljednika na tronu Svetog Petra?
Ono što je najbitnije, što se mene lično tiče, moram iskreno da budem, i te kako bih ja rado se povukao u neki lijep manastirčić, a imam i hvala Bogu dosta. Imam dosta knjiga, umijem ponešto i da napišem, a treba mi malo još i molitve da se pripremim, što kaže, za izlazak pred Hristovo lice. Ne bi mi ništa hvalilo da baš evo i ovih dana, ako hoćete, pa da se ne bi mi nedostajalo. Međutim, drugo je pitanje, ono što bih ja želio i što bih ja osjećao, drugo pitanje, potreba crkve i na kraju krava i poslušanje crkvi. Ja sam i došao na Cetinje iz poslušanja crkvi, a ne na kraju krava po svojoj volje. Kao što sam iz poslušanja crkvi došao i bio u Banat i bio 6 godina, kao što sam po poslušanju crkvi i svoje savjesti bio paroh u Grcima kod Atine 6 godina i propovjednik i misionar, još od tada počinje moja misionarska djelatnost. Dakle, drugo je šta bih ja intimno volio i želio, a drugo je šta je potreba i same crkve i poslušanje njoj.
A šta mislite o papinom odlasku i razlozima?
Pa znate, ja poznajem lično sadašnjeg, još uvijek sadašnjeg papu, jer on tek 28. februara.
Jasne.
Jeste, znam ga, poznajem ga. Izvanično sam bio 2 puta sa njim, 1 put kao sa kardinalom koji je bio zadužen za pitanja vjere, kongregacija za vjeru, a onda i poslije kad je već bio izabran za papu. I moram da kažem da imam posebno poštovanje prema sadašnjem papi Benediktu XVI, a poznajem i drugu dvojicu papa, i papu Pavla VI, i kod njega sam bio primljen.
2003. ako sam...
Ne, papu Pavla VI sam bio primljen 65. godine.
Ne, mislio sam na prethodnu posjetu
Jovana Pavla II. Bio sam 2003.
godine.
Njega, da. I to bila zanimljiva, zaista, ovako posjeta kod njega. Jedno mi je, moram sad kad isto govorimo, ostalo žao, bio sam kod njega u njegovim ličnim apartmanima, ima jedna kapela koju je uradio mozaik, jedan naš Slovenac, izuzetno divno uradio, i tamo se nalazi djelići moštiju Svetog apostola Petra, da, koji je utemeljio, oni su pronađeni u 3., 4. sloju sadašnjeg veličanstvenog hrama Svetog Petra. I tu su, ja sam cijelivo, naravno, te moštije, ali sam poželio da mi papa dade jedan djelić moštio Svetoga apostola Petra, i danas mi je žao, evo prvi put to govorim, što mi, a garantovan da bi mi dao. Jer to kažem za sadašnji papu, čitam njegove spise, on je jedan izuzetno dubok kao teolog, od rijetkih u savremenoj Evropi, veoma blizak po svom umu bogoslovskom istoku pravoslavnom, veoma često on i istočne odnosne pravoslavne citira i na njihovim nekim osnovama, naročito kada piše o Isusu iz Nazareta, ima sad najnovija njegova jedna knjiga koja je veoma zanimljiva. Dakle, Benedikt VI smatrao je da je to više ne može da obavlja svoju dužnost, i to mu služi na čast da se...
I vi ste se jedno vrijeme stručno usavršavali na Rimskom papskom univerzitetu.
Jeste.
Volite li šalu? I na tvoj račun?
Pa sad.
Volite li cetinski humor?
Pa da vidimo ako je pravi onaj cetinski.
A, meni je zvučao kao pravi. Znate li šta su smislili nakon što je papa objavio da odlazi?
Šta kažu?
Da bi se vi rado prijavili za tu poziciju, ali da bi morali da idete na diferencijalni ispit, da polažete razliku ispita. S obzirom da ste jedno vrijeme sami učinili.
Ali već ona me podstiče da vam ispričam razgovor sa blaženog spomena papom Jovanom Pavlom II.
Izvolite.
Na ručku kod njega bili su dvojica kardinala, bili su nas dvojica naših pravoslavnih episkopa, i bio je jedan njegov savjetnik, Poljak, jedan biskup, episkop. I tako sjedimo i razgovaramo, pa će da kažem ja A prethodno jeste mi rekao brat Bački tako nešto, ali da li je baš to kako sam ja formulisao, ali uglavnom to je bilo. Kažem, vaše svetosti, moj brat Bački Irinej, on kaže da bi bilo veoma opasno da jedan Crnogorac postane rimski papa. A kaže, perke, a zašto preda? A ovaj dodaje, kaže, perla superbija, ostala sam ti ta zbog gordosti, vaša svetosti. Dakle, eto vidite da je o tom razgovora bilo, ali da je i opasno, jer gordost je svojstvo svih ljudi, ali još kad je gordost, pa kad se ona natori na nepogrešivost rimskoga pape, onda je to gordost koja nema mjeru.
Jeste li onda nama teret sa tom gordošću?
Pa ne znam, ili ja vama, ili vi meni.
Da se vratimo na odnos, da se vratimo na odnos gordost države i crkve.
Gordost, zavisti, gordost je, kako kaže i Vladika Rade, da je to adsko nasljeđe. I to je ono što truje ljudsku prirodu i ljude od Adama pa do današnjeg dana. Tako da.
Evo da progovorimo još koju na ovu temu, odnos države i crkve. Ne krijete da je odnos sa 20 i kusur godina nepromijenjenom crnogorskom vlašću imao svoje, ajde, tako kažem, toplo-hladne faze. Danas ističete da je mitropolija obespravljena, osumirana, da je vlast pokušava razbaštiniti, da su sveštenici meta progona, a sa druge strane, samo ću citirati, uzvraćava se da ste postali uzurpatori crnogorske baštine koji ignorišu crnogorske propise i zakone. Gdje vi vidite korijen tog sukoba?
Gdje vidim korijen tog sukoba? Korijen tog sukoba je u ideologiji koja se ispiljila, tako da kažemo, rodila iz one ideologije koja je kod nas vladala od 45. godine pa na ovamo. Pa kad se ta ideologija nepogrešiva, totalitarna, ondašnja, antibožna i anticrkvena, kada se ona, a to se dogodilo u naše vrijeme, kad se ona vjenča sa plemenskom sviješću, sa plemenskim mentalitetom koji je jedno od prokletstava Crne Gore bilo kroz vjekove, i kad se na njoj gradi i pokuša da se gradi Crna Gora, njena budućnost, njeno biće, onda je prirodno da to dođe u sukob sa nekim, sa nečim što je biće Crne Gore od kad ona postoji i čime je Crna Gora postala ono što je postala i čime je na neki način stekla svoj istinski pravi identitet.
A kako je onda moguće da ste sa istim tim ljudima koji kažete da su samo nastavak ideologije onog komunističkog sistema sarađivali, po vašim riječima, veoma dobro, punih 10 godina. Znači, da nije možda suština u tome da ste vi bili dobri dok ste bili na istom političko-ideološkom kursu i dok ste oboje bili vezani za Beograd, a da ste sada na različitim putevima, ja da je vaša centrala ostala negdje drugo?
Tu je razlog, što se mene tiče, pa koliko mogu sam sebe da sagledam, ja se nisam promijenio u tom pogledu ni za jotu. Potpuno sam ostao na nekim istim, što se tiče suštinski, bojim se da, odnosno crkva je ostala, a oni koji su sada krenuli u jedan potemkinovski projekat, ja moram to i mogu otvoreno da kažem, Crne Gore, u to vrijeme još nijesu bili, što kaže, bar većina njih, bar oni koji sad su nosioci toga projekta, nisu bili tim projektom, što kaže, zadojeni. E sad su taj, jedna manja grupa u Crnoj Gori je bila već 90. godina usmjerena taj i takav projekat. Od 97. pa novamo, u jednom dijelu, i drugi su taj projekat prihvatili. I nije slučajno onda da je crkva se tu našla u sukobu sa nečim što nije njen duh, nešto što u suštini negira njeno biće, njeno istorijsko biće, njeno prisustvo, proglašava je za okupatorsku crkvu, recimo evo, ja koji sam, valjda, Moračanin, tu sam rođen, koji sam tu odrastao, čiji su preci ugradili svoje kosti u Crnu Goru. Moj vojvoda Mina Radulov Morački, on je Moraču prisajedinio Svetom Petru 820. godine. A ne kažemo o Rašku knezu Moračkom, on direktno pretku i drugima koji su sve svoje biće do moga prađeda Pavića koji, evo, kosti, tu je poginuo na Fundini. Ili Radisava Đeda koji je na Mojkovcu ranjen.
Ali ovo ja želim da
pitam. Ako sam ja, pazite, ako sam ja saglasno to i takvoj ideologiji, ako sam ja okupator Crne Gore, i ako sam ja onaj koji je ustoličen kod života Svetog Petra Cetinskog, uz prisustvo svih predstavnika ove države, onda i premijera i predsjednika, ne znam ko sve nije bio, i koji je u isto vrijeme i gradio zajedno sa njima, evo recimo hram Hristovog Vaskrsenja.
To smo ispričali, uložili su njega oko 2 miliona eura, ako se ne varam, u grubu građu.
Ali ako ne, sad je taj hram okupatorski, sad i moj dobri prijatelj Marović kaže da u druga država imovinu crnogorsku prepisala na sebe, ne znam gdje je to pronašao, u kojim knjigama je i u kojim katastrima, imovina koja je ovdje bila crkovna, sticana mukotrpno kroz vjekove, kroz priloge, krvju, što kaže, branjena crkovna imovina onom Ostroškom manastiru, Cetinskom manastiru, Podgoričkoj crkvenoj opšti, hramu Svetoga Đorđa, i danas niko nije pomjer, ili imovina koja pripada mitropoliji Crnogorskoj.
Ali dozvolite da vas ovo pitam. Kažete da se crkva od 90.
Kako može neko da kaže da ta imovina pripada tuđoj zemlji?
Ali ovo ja pitam, kad govorimo o suštini problema.
Da.
Kažete sada da se crkva od 90. nije ni za jotu promijenila, iskoristio sam vaše riječi. Ili možda upravo u tome je problem, s obzirom na to da je ta ideologija iz 90. iza sebe ostavila na desetine hiljada žrtava. I da je čak i sam Slobodan Milošević, dozvolite samo da vaše pitanje, crkvu vidio kao propagatora rata.
Ne znate šta je, ako bi poistovjećivali mi crkvu sa ideologijom 90. godina ili, ne znam, 50. godina ili ako hoćete i sa ideologijom knjaza Nikole.
Ste vi rekli?
Čekaj.
Da se od 90. niste za jotu promijenili?
Crkva se nije promijenila. I ne može se crkva, prije svega treba imati u vidu da, kad kažemo crkva, to je jedan stav, to je jedna istina životna, to je nešto što je kao kvasac, kao sjeme, koje se sije kroz vjekove u ljudske duše. To je crkva. Nije crkva nešto ako je Amfilohije negdje rekao, recimo, 90. ili neki, to nije crkva. To je...
Zašto mislite da nije? Može, da poručite se tako visokim pozicijama, da to jeste potrebno.
Utoliko je crkva...
A vas su otuživali da duvate
u
drugu?
Utoliko je crkva ukoliko je to što je rekao Amfilohije, ukoliko je ono saglasno sa duhom crkve, ukoliko nije, to je Amfilohijevo. Ne treba to dvoje poistovjećivati, niti poistovjećivati zbivanja istorijska, politička, ideološka jednog trenutka sa crkvom koja tu ostaje u svemu tome prisutna, ali uvijek van, šira od toga, kako da kažemo, i sveobuhvatnija od svega toga, od istorijskih zbivanja. To je njen duh, to je njena priroda.
Ajde se još malo pozabavimo sa ovim. Ja neću večeras ulaziti sa vama, tako sam odlučio, jer smo o tome dosta govorili u prethodnom razgovoru, u tu delikatnu, pravno delikatnu priču oko statusa imovine, statusa sveštenika koji su strani državljani. Jednostavno, mnogo bi nam to vremena pojelo. Ali me interesuje, jednostavno, da li vi u ovim zamjerkama, Da li vi u tim zamjerkama da ste ostali na istom ideološkom kursu?
Nemojte ideološko, pazite, nemojte da miješate ideologiju sa crkvom. Tu jeste osnovni problem što mnogi...
Jeste li vi zaslužni za to što mnogi miješaju jer ste često davali političke izjave? Pa čak su neki političari u vama vidjeli konkurenta?
Pa možda sam doprinio svojim nekim riječima, ja neću da to poporeknem, kako da kažem. Ali vi ste sami vidjeli da sam ja spreman u svakom trenutku da ako neku riječ prejaku, koja ubija, kako bi rekao i pjesnik Mijeković, ako nekad kažem, da sam spreman i da kažem, čekaj, to nije riječ. To je moja riječ u tom trenutku, ali nije riječ crkve.
A mislite da su vaše riječi nekad stvarno ubijale? Jer je u 90. godinama na ovome prostoru ostalo kazan.
Ne znam, ja, znate šta, mnogo sam riječi izgovorio, a ima i ona istina da niti je sad pas u lajanju, niti je sad čovjek onome što kaže. Mnogo je dublji čovjek, svaki od nas, od onoga što govori. Tako i ovdje. Da li su ubijale te riječi, evo, desetine knjiga koje su već moje štampane i koje ostaju, dakle, ono što kaže skripta manet, ono što je napisano, to ostaje. Pa može i po tome da se provjeri da li su te moje riječi zaista ubitačne, bile, ili su možda bile oštre i prejake ponekad, ali na tvrdu boljku treba i nekad i jak lijek.
Neke su riječi ostale zapisane. Evo recimo gospodina Slobodana Miloševića, to su transkripti koji su objelodanjeni sa sjednice Vrhovnog savjeta odbrane godinama kasnije. Ovo su transkripti iz 94. S jednog sastanka sa patrijarhom Pavlem i sadašnjim patrijarhom Irenejom Bulovićem, na koji vas nije htio da primi, iako ga danas nazivate velikom mučenikom i herojem.
Htio da primi?
E onda kaže...
Ko me nije htio da primi?
Vas.
Ko? Milošević?
Gospodin Milošević.
Čak bio sam kod njega toliko...
Ne, tada, na tom.
Pa moguće, tada.
Prilikom tog
slučaja. Jer onda je bio ljut na mene, ja ljut na njega. Pa...
Tada je rekao, pazite, patrijarhu Pavlu i današnjem patrijarhu. Vi ste imali šanse da u interesu srpskog naroda u koji se kunete pomognete mir. Vi ste pomogli rat. Jer ste im pomogli, misli na rukovodstvo Sepala, na vaših prijatelja, gospodina Karadžića, u gajenju iluzija da je to što rade dobro. Nažalost, vi nosite dio odgovornosti za to što se dešava. Je li vama zabrinjavajuće kada je crkva u Miloševićevim očima suviše ratoborna?
Nije riječ Miloševića mjera i onoga što se dogodilo. Treba i to imati u vidu. A drugo, Milošević, ta isti koji je čak i rekao još i ružniju riječ o mene negdje u nekom takvom skupu.
Na istom tom sastaku.
Na istom tom sastaku. Ta isti Milošević, kad sam to rekao i nedavno po prvi puta i sad to mogu da ponavljam, on je iz Haga javio mi se, tražio da mu svjedočim na Haškom sudu. Što znači da mnogo su složenije stvari i odnose među ljudima i odnose prema zbivanjima od trenutačnih riječi, izgovora, priča, kako da kažem. To su vremena bila mutna, složena, nesrećna, vremena nesrećnog rata, bratubilačkog, kako da kažemo. Nije to lako se snaći u svemu tome, razbistriti, nije lako tu sačuvati čist obraz i zdravu pamet, kako su stari govorili. Znate, prema tome treba vrijeme da prođe, pa da sve to se slegne, pa da se vidi šta i kako je.
Ni vi niste često, izgleda, vagali svoje riječi. Sada ste na sahrani brata Slobodana, Borislava Miloševića, kazali da je njegov brat Slobodan Milošević sebe upisao neizbrisivim slovima u knjigu vječnog života i da mu je život i djelo u duhu velikog mučenika kosovskog Lazara. Kako to može biti u duhu Lazara kada ste 96. Slobodana Miloševića poredili sa Vukom Brankovićem i nazivali izdajnikom i živim mrtvacem?
I rekao sam i još neke druge riječi.
Pa što ste rekli?
I još neke druge riječi sam rekao, to je činjenica.
Zato vas ti pitan koliko vi vagate svoje riječi?
Ne, opet vam kažem, kad se sabere sve, kad vrijeme prođe i kad se iskristališu događanja, i onda mnogo šta što smo rekli dobija i drugi smisao i drugo značenje. I ličnosti, pogotovo takve ličnosti istorijske, a nesumnjivo Milošević je istorijska ličnost. On je zaista, Čavke i sam govorio da je za sebe zapisao usta istoriju, samo ne zna kako. I on je ostao kao ličnost i ostaće jedna od krucijalnih ličnosti, kao što je ostalo i prije njega Josip Broz, kakav je daje i koji je zapisao sebe u istoriju. Tako i on. A na kraju kraja, što se tiče vječnosti njegove, svako ljudsko biće je vječno biće.
Nisam mislio da se bavimo mnogo Miloševićem, planirao sam kasnije da ga pomenemo, ali da vam postavim još jedno pitanje. Ko vam je sugerisao ili zabranio, kako ste vi rekli, da svjedočite na
uporište odbrane Slobodana Miloševića? To je interna stvar, to nije... Pa vam mogu i da kažem.
Recite.
Patrijar Pavle, umni, smireni, časni. On mi je rekao, znaš šta je, pazi, nije savjetno sada, ja sam ga poslušao, nije savjetno.
Dakle, nije to bila zabrana?
Nikako, nije, to je bila, ipak nije savjetno, ja sam prihvatio to kao njegov stav i razuman.
Ipak ste se opet pokajali zbog toga godinama kasnije?
Pa nisam se pokajao, zašto nisam se pokajao? Ja sam, i to kad sam rekao, ja sam rekao intimno, intimno sam bio za to da treba da, kako da kažemo, jer i činjenica, istorija će to pokazati da ono što sam i tu rekao na toj sahrani, oni koji njemu sude, da u suštini za mnogo šta, istorijski, jer sud je u imenu Božijem, kako kaže Petar Sveti, on će suditi mnogima onima koji su njemu sudili. S obzirom na svu složenost upravo onoga što se događalo i što se događa ovdje kod nas, znate, jer nije posljednja riječ o ljudima, o događanjima, o narodima, riječ Haškoga suda. To je kristalno jasno, kao i ostalom i drugih zemaljskih sudova. Zato i Hristos rekao u Evanđelju da sud je uzeo Bog u svoje ruke, onaj konačni sud o ljudima, o zbivanjima, o događanjima ovdje na zemlji.
A da se mi malo vratimo na ovdašnje prilike. Sami ste rekli da zamjerate pojedincima i ove vlasti što pokušavaju da vas proglase okupator. A ono što vam se kaže, konstantno uzvraća, ja samo interpretiram te optužbe, jeste da vi zapravo niste prihvatili realnost da je Crna Gora samostalna država i da je, uprkos tome što djelujete u Crnoj Gori, da je vaša centrala suštinski i formalno u Beogradu. Zašto jedino SPC u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, nije registrovana pri crnogorskom MUP-u, pored 17 vjerskih zajednica koje su to uradile, a jeste u Beogradu?
Prije svega moja centrala nije ni Beograd, ni Moskva, ni Cetinje. Nego
ja sam rekao samo šta vam kažem, se počitao.
Moja centrala je Jerusalim. Moja centrala je grob Hristov i grob Hristovog Vaskrsenja i hram Hristovog Vaskrsenja i sa tog razloga, evo i svjedočanstvo o tome, ovaj hram Hristovog Vaskrsenja koji je ovdje niče u Podgorici. To je moja centrala. I kroz tu centralu i kroz svjetlost koja je zasijala iz...
A koji su dobrano pomogli, vi što vas danas optužuje da ste okupator.
Čega?
Izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja.
Jeste, tačno. Sad me kažu da sam ja okupator. A šta su onda i oni kad su pomogli da okupira Podgoricu sa hramom?
Je li bilo tu privatnih donacija lica iz vlasti ili njima bliskih ljudi?
Praktično nije. Ima dosta priloženika, dobrotvora i danas ih ima koji su sa raznih mjesta, kako da kažem, iz zemlje, iz inostranstva, iz ondašnje države i sadašnje države, tako da. Dakle, ono što je ovdje od svega, prije svega, pazite, ti koji sada forsiraju tu ideju kako nije mitropolija, Srpska pravoslavna crkva, eparhije pravoslavne Crne Gore nisu registrovane, to apsolutno nije tačno. to je ono što se ga najtragičnije.
Tako mi sada nije tačno. U registru vas nema.
Pazite, molim vas.
U MUP-u.
Ako neće da, ono, ako on smatra da ga nema, a št, gdje je bilo?
Ja ovdje imam spisak.
Čekaj, samo da vam kažem.
Registar 17 vjerskih zajednica vas
ali,
nema.
Ali pazite, zato što on je upisao. Gospodin Brajović je dobio pismo od mene. Ja ne znam koliko je sad to mjeseci bilo, sigurno negdje prošlo poljeće je dobio pismo gdje sam ja njemu napisao. I iako nema nikakvog zakona, jer vi znate da još nije donio zakon o...
Važeći zakon iz 77.
U tom zakonu šta piše? Piše da novo formirane vjerske zajednice su dužne u roku od 15 dana da se prijave obližnjom, ne znam, stanici policije i da... Da li je Mitropolija Crnogorska novo prijavljena zajednica?
Da li je Kotorska nadbiskupija koja je osnovana 1089.
Ne.
I oni imaju neku tradiciju, ali su registrovani.
Čekajte, ja vam kažem, dakle, da li ona, da li taj zakon zahtijeva to, a da je zahtijevao, zašto od 77. godine do 2010. godine to pitanje nije bilo postavljeno? Zašto? Nego je tek 10. godine, kad je došao ministar koji je, ne znam iz koje partije, i koji je krenuo tim putem da, da vrši bukvalno nasilje nad crkvom i bespravno da, da se ponavlja. A i bez obzira na to, ja sam gospodinu Brajoviću prošle godine uputio pismo gdje saglasno tom zakonu i sad se prijavljuje se Mitropolija Crnogorsko-Primorska.
I taj vaš zahtjev ignorisan?
Pa ignorisan. Ignorisan. Eto, vidite koliko, nema ga, nije zapisano. Što znači da...
Niste se ponovo obraćali, tražili pojašnjenje?
Pa nisam tražio, zašto da tražimo pojašnjenje?
Pitala.
Ne, pojašnjenje je dovoljno. Evo, recimo, sad mi juče dolazi jedan ovaj, monah iz Ostroga, pa mu kaže, već to je naredba, očevidno svim ovim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova širom Crne Gore, formular otkucan, odnosno štampan, i na njemu piše da li, ne sjećam se tačno doslovno, da li znate da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije registrovana, jer ovaj došlo da traži da bude, da se prijavi kao da, i ovaj siroma, on zna da, je, da jeste, da tu postoji, da, da niko nije postavljao to pitanje ni do 2006. godine, ni 2006. godine, ni 7. ni 8. Tek sad posljednje vrijeme nekome je na osnovu ne više prava i pravde nego na osnovu ideologije, jednostavno na osnovu svoje koncepcije o crkvi, opet se vraćamo na onu temu, ljudi koji niti znaju šta je crkva, ljudi koji su odrasli u jedno vremenu anticrkvenog, oni bi htjeli sada da svoju ideološku koncepciju i svoje shvatanje crkve, da neku svoju plemensko-partijsku crkvu da je podmetnu kao kukavičje jaje crkvi, koja ovdje postoji od četvrtog vijeka, da je podmetnu i da to proglase da je to crkva, a da ona crkva koja je tu bila kroz vijekove, zato što to odgovara njihovoj ideologiji.
Na. A jesu li vas neznajveni ljudi koji ne poimaju crkvu registrovali i u Beogradu? U prošlom ste nam razgovoru obećali da ćete tražiti ispis iz Beogradskog registra.
Ja sam to,
zašto to niste učinili?
Ja sam to uputio njima i rekao, ko je njima rekao da upisuju, to je neko tamo u tom ministarstvu vjera ili ko je
znate
to
radio. Znate da ja znam da vam kažem ko je to rekao?
Ne znam ko je rekao.
Sabor, arhijerejski i sinod.
Šta je rekao?
Odlukama AS broj 22 kroz ZAP 45 i broj, mogu vam dati dijelovne brojeve, to su odluke...
Šta su rekli?
Odluke o registraciji.
Čekajte.
Pa, da li ste vi
ne, čeka,
tim odlukama?
Oprostite mi da kad bi bila samo jedna eparhija, Mitropolija Crnogorska u Srpske crkve, Srpska crkva danas je prisutna ne samo u ovih šest bivših republika, nego je prisutna u svim evropskim državama. Evo sad noparhija u Latinskoj Americi, u Severnoj Americi 4-5, u Australiji postoji, u Africi imamo crkvenu opštinu. Šta to znači?
Pa ja vam govorim samo ovo, da je Sabor i Sinod donio odluku o registraciji u Beogradu. Ja sam vas pitao, da li ste to doživjeli kao uvredu, čekaj, što niste konsultovani prilikom toga. Da, pazite,
ali kako je to, ako je to samo konstatacija, da, ta patrijaršija Pećka, Beogradska patrijaršija, da ona ima svoje jedinice, ne samo u Beogradu, ne samo u sadašnjoj Srbiji, nego ima širom svijeta. Onda, kao što recimo, zar vi mislite da na biskupija Barska i Kotorska, da one nisu registrovane u Vatikanu? Jel nisu registrovane? Kako bi bile, ne bi bile registrovane ako je pogotovo nadbiskupija Barska, ona je direktno zavisna od...
Nema, samo pitan, zato što ste vi bili ljuti prošlog puta, rekli ste da ćete tražiti brisanje.
No, ja sam posle i rekao nekima tamo, znate, ali...
I nisu da stvari... slušali?
Nisam ja onaj koga će svi da slušaju.
Jel tako?
Pa da, jesu.
No, vi ste se otvoreno usprotivili nakon što je bivši premijer Igor Lukšić potpisao konkordat sa Vatikanom. Da li ćete tražiti, možda, evo, lovim u mutnom, tako mi novinari znamo da kažemo, da se nekim sličnim ugovorom definiše odnos sa između crkve i crnogorske vlade? Ili ćete možda insistirati na donošenju novog zakona o vjerskim zajednicama, pošto je na snazi, evo, i vi ste pomenuli...
Pa znate što, ovaj prije svega, samo da vam kažem, prije svega, ja ne znam gde ste vi to našli da sam se usprotivio ili neko u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj protiv potpisivanja temeljnog ugovora.
Rekli ste da nije u redu da se potpisuje temeljni ugovor, a da ostaje neriješeno pitanje zakon. Između... Evo, možda je moja loša interpretacija,
izvinjavam. Pa to je drugo pitanje. I s druge strane, za jednu državu koja se pravno oblikuje i u kojoj je pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorska, kičmena moždina i njene državnosti, elementarna stvar bi bilo da se prvo potpiše takav jedan temeljni ugovor sa njom, pa onda i sa Rimokatoličkom crkvom, pa Islamskom zajednicom, pa ne znam, sa Jevrejskom. Međutim, ovdje smo krenuli, kako da kažem, sad, dobro, vlast ima pravo, ima svoje interese što to tako radi, ali ako iza toga stoji upravo ignorisanje i pokušaj eliminisanja pravoslavne crkve iz Crne Gore, kao što se to vidi po mnogim ovim postupcima u novije vrijeme, onda stvari tu dobijaju dimenzije koje su potpuno nezdrave. E to je ono što, a što se tiče zakona, mi tražimo da taj zakon već 10 godina tražimo da se donese, što je normalno, što su sve ostale ove državice nastale iz Jugoslavije koje su već donijeli sve te zakone, sem Crna Gora.
Ima li kakvog zvaničnog obrazloženja i vlade, zašto ga nema? Meni nije poznato.
Pazite, i sad su, evo i ovdje u Crnoj Gori, te vjerske zajednice, katolička, islamska, jevrejska i ne znam, i one su dobile svoj status, jedina koja je nepostojeća, koja je bez statusa, bez zakonskog, što kaže, regulative, to je Srpska pravoslavna crkva, to je Mitropolija Crnogorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka. Zašto? Ja postavljam i vama pitanje, a i drugima koji tu. Zašto? Zašto se to dogodilo prvi put u istoriji Crne Gore? Evo sada, 2009. 2010. godine. I nikada prije toga. Prije svega, ovo što ste malo prije rekli, kako sam ja protiv samostalnije istina.
Nisam ja rekao, ja samo
ali hoću da vam
interpretiram optužbe koje dolaze na vašu
adresu. U vrijeme kad je bilo pitanje samostalnosti,
tutali ste za to, stajali sa strane.
Čak, ne samo da. To. Ja sam imao razgovore sa ljudima koji su najdublje uključeni u tu priču. I kad mi je postavljeno pitanje, ja sam rekao, znate šta, ja sam intimno za zajedništvo, za jedinstvo. Ostalom, to je u prirodi.
Sa kim ste razgovarali?
Čekajte. Pa mogu i da vam kažem, sa Milom Đukanovićem sam se razgovarao, predsjednim, premijerom sadašnjim. Znate, u mojoj prirodi je, kao što mi je govorio ovdje jedan bivši gradonačelnik u Podgorici, tu smo bili negdje osvećivali neku česmu u to vrijeme kad smo još bili nekako u dobrim tim odnosima, pa mu ne kaže, vladiku kaže, vi bi divni bili da vas upišem u DPS. A jednom kaže, znaš šta je? Prijatelju.
Skupili bi potpise za gospodina Vujanovića brže nego oni.
Pazite, za mene je uska vasiona. Ja mogu sebe da smjestim u vazionu, u sve svetije, kako ga naziva Njegoš, a vi još da mu upišete u mali DPS. u odnosu na beskonačnost, nemojte. Tako isto i ovdje.
Pa dok ste bili u dobrim odnosima s njima, možda ste nesvjesno i radili za njih.
Za sve što je dobro i što su dobro radili, zaista, i to jeste i uloga crkve, da ono što, i to kažem ovdje, ja sam rekao, međutim, ako izglasa narod većina, nezavisnu crkvu, neke na zdravlje, i imali jedne moje izjave od tada do danas, ili postupka, kojim ja negiram samostalnost Crne Gore. To što...
To je bio dogovor sa gospodinom
Đukanovićem. To što pripisuju mi i hiljadu drugih stvari, to je druga priča, oni koji to pripisuju. Ali nema apsolutno ni jednog, što kaže, i što se tiče i mene, i što se tiče sveštenstva, i mitropolije, i u širu, u Crnoj Gori, čava je, mi se držimo onog pravila evanđelskog, caru carevo, Bogu Božje, caru paru poštovanje, a Bogu dušu i biće. To je...
Već pominjete gospodine Đukanovića, ne krijete da ste s njim u dugom periodu, od decenije.
Pa zajedno, veoma dobru saradnju. Zajedno smo došli, što kaže, u Crnu Goru, pa da.
Tako je.
Mislim, na ta mjesta na koja se nalazi.
Najduže ste trajali, jedan i drugi.
Pa jeste, nešto nam soće.
U svakom slučaju, u vrijeme raspada jedinstvenog DPS-a, Đukanoviću ste čak otvorili vrata kod patrijarha Pavla, ali su se vaši odnosi poboljšavali.
On je otvorio, on je tražio čovjeka.
Dobro, vi ste mu ih otvorili.
Pa ja sam mu rekao, preporučio, zašto da ne. I sad bi mu opet isto to uradio.
Kasnije vam je rekao da ste svojim političkim izjavama sebe izbrisali sa spiska Svetog Petra Cetinskog. Uprkos tim usponima i padovima u vašim odnosima, radujete li se vi povratku gospodina Đukanovića? Mislite li da je to dobra stvar za crkvu i za crnogorsko društvo?
Pa to su pitanja koja, što kako da kažem, su druge prirode. Meni je bitno, što je značajno, ja poštujem vlast, poštujem Crnu Goru, njenu samostalnost. Mogu da imam svoja shvatanja što se tiče političkih zbivanja, previranja, svega toga, ali to nije nešto što ne želim da se u to miješam. I sada mnogo manje nego što sam čak...
Baš sada kad sam vam ja postavio pitanje. Da, kad govorite da iza NATO stoji duh Wehrmachta, onda par excellence politički stav. Evo ja sam vas pitao samo za jednu cakicu. Biće interesantno gledaocima vaše mišljenje. Kako vi doživljavate povratak gospodina Đukanovića?
Niko nije u mene, ni, što kaže, ni prije svega da je bilo glasanje za njegov povratak, onda bi mogli da me pitate. A s obzirom da niko nije tražio moj glas za to, ja sam prihvatio i čestitao mu što je...
Dakle, ja vas pitam zato što je on na čelu vlade sa kojom će crkva definitivno morati da sarađuje.
Pa
je li to za vas dobro rešenje?
Pa i sarađuje i sa njim, kao što je ranije sarađivala, i sa njegovim prethodnikom Lukšićem i također i sa njim sarađivati, i sa drugim koji možda sutra bude na njegovo mjesto.
Predsjednik Vujanović, čovjek aktualni predsjednik Crne Gore, je ponekad imao više razumijevanja za vaše istupe u javnosti, ali on čak bio u par navrata prisiljen da vam kaže da ste prevršili mjeru, evo citirat ću ga. Sarađivali ste se gospodinom Vujanovićem, sretali ste se s njim. Da li ste upoznali gospodina Lekić? Koga bi rađe vidjeli na toj poziciji? Mislite li da bi promjena bila dobrodošla ili ne?
Ja što se tiče gospodina Lekića, Vujanovića mnogo više poznajem, što je prirodno, tu smo zajedno. Lekić je bio ambasador u Italiji. Imao sam prilike da ga sretem negde, baš kad smo bili u Rimu kod pape Jovana Pavla II. Da ga sretem. Ne znam da li sam ga i ovdje negde sreo, čovjeka poštujem. Nemam nekakvih tu prednosti. To će narod da kaže ko je sutra predsjednik Crne Gore.
Ja vas pitam, da li mislite da bi bila dobrodošla promjena nakon toliko godina? Kako vi uopšte vidite stanje u crnogorskom društvu i državi danas? Šta mislite, u kakvim uslovima živi vaša pasma?
Pa znate, pa i sami vidimo i svi vidimo u kakvim uslovima živimo. Da, to je dobro rečeno da je to neki period tranzicije. Međutim, ta tranzicija je potrajala predugo, očevidno. To je jedno. S druge strane, izdogađali su se i neke stvari, nesumnjivo i pozitivne u crnogorskom društvu. i u Crnoj Gori, ali očevidno i stvari koje su i naslijeđene, poročne, a onda i druge stvari koje su međuvremeno, jer gdje god su ljudi, tu je, pogotovo ljudi koji su opterećeni sa, rekli smo, sa ideološkim predrasudama, ljudi koji su opterećeni sobom i svojim sinekurama, svojim, da kažemo, evo, onako ponarodski egoizmom, svojom, kako da kažemo, sticanjem imovine, ako je pošteno stiču, je li Bog dao. Međutim, očevidno je da u Crnoj Gori jedan dio Crnogoraca, naših ljudi koji su ovdje, da su oni i to ljudi koji su bliski, naravno, vlasti, po najviše oni, to i prirodno nekako vlast ima svoje zakonitosti, koji su stekli imovinu preko noći, obogatili se, a s druge strane imate jedan zaista lumper proletarijat, kako su to govorili u svoje vrijeme naši komunisti, koji se sve siromašniji, evo, samo da vam navodim primjer, mi smo bili primorani, evo, na Cetinju, u Podgorici, da osnovimo narodne kuhinje, pa su nas čak i zato optužili da mi sad, eto, time hoćemo, ne znam šta, da kupujemo Crnogorce, da ugrožavamo.
Ja sam čak stavio na teret to u prošlom razgovoru, što do tad niste, u zadnjih 20 godina je prošlo, napravili neku narodnu kuhinju.
Da smo imali mogućnosti.
Evo da pohvalim to.
Da smo imali mogućnosti, ono koliko smo imali i više bi od toga. Hoću da kažem, do te mjere propala su ta preduzeća, propalo je. Uklapamo se i to nije jednostavno u Europsku zajednicu koja ima svoje druge zakone i zakonitosti, nije to lako preko noći i na način na koji se to radi sve to ostvariti, tako da ja se nadam u Boga da će crnogorsko društvo i crnogorska zajednica i da će Crna Gora zaista uspjeti da izađe iz ovih iz ovog veoma teškog, očevino to svi znamo i to svi vidimo, položaja što se tiče ekonomskog.
U kakvom je ekonomskom položaju ovaj važeći zakon koji ima 1000 mana, koji je star, koji je 77. godine, zabranjuje crkvi bilo kakvu djelatnost osim vršenja vjerskih obreda u vjerskim objektima. I nećemo sad to stavljati na teret, vi se i pored toga bavite ali vjerskim turizmom i građevinama i raznim privrednim djelatnostima. Koliki su, ako nije tajna, evo, da napravim tu ogradu, prihodi od svih tih aktivnosti? Koliki sve ukupno budžetom raspolaže?
Čitali Gorski vijenac tamo o Popu Mići, onom gdje govori Pop Mića, a da ne znaš naše davaoce, on dobije, kaže, runu, pa kako kaže, runo vune i grudu sira, toliko otprilike u to vrijeme. Danas u toj katonskoj monahiji gdje je bio Mića, tamo danas nema ni skoro ni grude sire, a pogotovo nema runa vune. Dakle, mitropolija, crkva, kao od uvijek, tako i danas, ona praktično, ona služi narodu i živi od naroda. I u najtežim vremenima, baš u vremenima tog gonjenja crkve, ono radikalno kako je bilo u vrijeme komunizma, isto je to bilo, ipak je ona uspjevala da narod koji je onaj koji je ostao vjeran, da od njega skromno i jednostavno da, što kaže, sastavlja kraj sa krajem što se tiče materijalnog.
Mislim da mislim na donacije na narod, izvinite. Mislio sam na privredne djelatnosti.
Pa ne,
vi ne živite samo narod, živite valjda i od ovoga hotela pod Ostrogu Budvi, sa
znate koliko je
soba, od stambenih
poslovno-stambenih
zgrada i objekata koji imate na Primorju, Podgori.
Jedini taj motel koji je tamo, to je jedino što je crkvena opština Majinsko-Brajićka, tu na parče svoje zemlje, dala, ne znam, pa je dobila na...
Tražim vam ja uopšte da se pravdate, nemojte...
Ne, pravdam se, samo objašnjam kako je to.
Koliki je budžet?
Jedino što je to, međutim, iz tih sredstava od toga hotelčića, izdržava se crkvena opština, izdržava se 4-5 sveštenika koje sad imamo, recimo, u Grblju, oni odakle bi imali prihoda, nego od toga, dakle, pokriva jednostavno te elementarne troškove, čak i to. I da nam nije, ja mogu da kažem, priloga koji u nekoj većoj mjeri ima u manastiru Ostrogu, veoma teško mogli da, da pokrijemo svoje elementarne troškove kao mitropolija i sveštenstvo. Desine sveštenika oni ne mogu od naroda, od priloga, kao što to svuda biva po crkvi. Crkvena opština, ona je dužna da obezbijedi i stan, i kola, i mjesečnog primanja svešteniku. U Crnoj Gori od to sveštenstva koje mi sad imamo, ja ne znam, možda jedno 20% mogu da budu, inače sve ostalo mora da bude od nekud pokriveno da bi mogli da... Evo recimo ja sam sad...
Koliki vam je budžet? Sa koliko budžeta to pokrivate?
Evo, koliko je budžet?
Ne bih da zvuči kao da insistiram zaista.
Ja kažem koliko, evo.
Pitam vas, evo, sa sve organizacije kao teže transparentnosti.
Ne znate, ja ne znam da li ću da pretjerujem, ja mislim da ove godine završni račun treba da bi oko 500, ne vjerujem da premašuje 600.000 mitropolije.
Ja sam mislio sve ukupno od privrednih djelatnosti,
ne,
od svega
pa koliko se tamo nemamo mi privrednih djelatnosti. Imaju pojedini manastiri koji trude i time se izdržavaju, time se obnavljaju. Ono što sad su lansirali tu priču kako mitropolitan Filohije i mitropolija devastira kulturno blago Crne Gore. Izašla je jedna knjiga ovih 20 godina gdje se vidi da je 570 crkava i manastira obnovljeno. Za vrijeme kralja Nikole je 112, to sam ovako zapamtio, a sad je 570. Šta bi mislio, dakle je to bilo moguće obnoviti? Uzmite samo manastir na Skadarskom jezeru, otidite manastir u Budvi, Podmajne, koji je ruševina od 1837. godine prodao vladika Rade po pritiskom Austrijancima, pa sagradio biljardu, a isto to i manastir Stanjevići. Otide sad u manastir Stanjeviće koje je zjapilo 100 godina kao ruševina, eno, moj kaluđer Dimitrije Blagojević, koji je sad stranac za ove, kako da kažemo, jer je bio iz Foče, ostroški kaluđer, on je sve kosti ugradio, gradio put do gore, kosti svoje ugradio i mlad izgubio svoj život i tako je obnovljeno na manastir Stanjeviće. Ne govorimo o brojnim drugim, od te sada na sjever, manastiri, hramovi koji su srušeni u vrijeme Otomanskog carstva, ili vrijeme koje je rušilo na stotine njih, eno i sad obnavljaju se širom sjeverne Crne Gore, da nije naroda.
To recimo onaj hram u Pljevljima, jeste li zažalili zbog nekih donacija?
Ne znam, ja nisam u Pljevljima, tamo je vladika, kako se kaže, vladika...
Kako ste mitropolit, pa možete...
Ne znate.
Evo sad, u svjetlu ovih pregovora sa Evropom, u svjetlu poglavlja 23, 24, želim to da vam stavim na teret, vi niste ni državni organ, niti imate institucije preko kojih možete da ispitujete porijeklo imovine pojedinaca, a država Srbije i Crna Gora su otvorila vrata sumnjivim ljudima da unesu novac stečen od Bog zna čega, ali jeste li možda preispitali odluku da Šarićevo preduzeće Mat Company da povučete tu nagradu orden Svetog kralja Milutina za pomoć u izgradnji hrama Svetog kralja Milutina?
Pogledajte kome sam ja dao odlikovanje od Crne Gore ovih 20 godina. Pa ćete da vidite da li su to pare kojima se kupuju odlikovanja ili se radi o moralnim kvalitetima, prije svega porodičnim ljudima koji su ugradili sebe u život crkve. Recimo, 5 crkvenjaka recimo u Boki. Oni su dobili. Eno onaj Jovanović u Paštovićima obnovio 5 hramova u Paštovićima. Nije sam, nego on je inicirao sve to. To su ljudi koji su dobili. I recimo evo sad, ko je dobio zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša, polno 200 godišće, to su petorica naših vrsnih...
Zato vas i pitan, da li ste zažalili zbog nekih...
Naših vrsnih...
Zbog nekog ordenja.
Ja nisam nikome, tako da, što se tiče mog ordenja...
Vi niste dijelili nepodobni.
Ja nisam dijelio. A što se tiče nepodobnih, ne znam, Šarića, ja moram ovako što kaže da kažem da kad bi sad, evo sad vidim i drugi koji su na tapetu, kad bi malo zavirili odreda, nek mi Bog oprosti sad, nek me se naljute ko hoće, svi oni koji su u ovom vremenu, ovih 20-a, stekli enormno bogatstvo. Vjerujte mi da to nisu stekli od plate svoje, pa nek su bili ministri ili neki drugi. A oni znaju kako su to sticali i postali bogati.
Jeste li to znali kada ste sa suprugom Miroslava Miškovića, koji je sada uhapšen u Srbiji, sklapali posao i davali u zakup zemljište na Rosama.
Znate, ja sam zakupio zemljište.
Jeste li bili iznenađeni hapšenjem Miroslava Miškovića? Kako vidite to što se dešava u Srbiji?
Znate šta je? Kako vidim?
Prvo, jeste bili iznenađeni hapšenjem Miroslava Miškovića?
Sigurno da sam iznenađen. Što je to u ovom trenutku? U ovom trenutku kad su mnogo sudbonosnija pitanja pred nama i pred državom koja treba riješiti, pa tek onda rješavati ova pitanja. Ali to nije moje, to je pitanje onih koji se tim bave i koji su za to zaduženi.
A je li vas brine što takvih procesa, ipak, pošto je to glavna zamjerka Brisela, vi kažete da se načelno zalažete za evropske integracije. Što u Crnoj Gori nema vidljive, kako kažu iz Brisela, borbe protiv visoke korupcije?
Pa sad, da li ima ili nema, sigurno da borbe ima, ali što kaže, ima i ona druga narodna, da vrana vrani oči, ne vadi. Tako da, a i Evropa, mislite vi da je mnogo zlatnija Evropa od nas? Isto smo mi tu, ipak smo ti, proletarci smo mi pred Evropljanima. Evo, uzmite recimo ljudi koji su bili angažovani oko Kosova. Da, sad se ispostavlja da oni imaju svoje i te kako važne interese i na Kosovu i u Makedoniji, su imena, ne mora da vam pominjem koja su. Znate, tako da nismo mi baš tu, da smo dobri nijesmo, ali da smo baš gori od onih koji nas proglašavaju najgorima, pa nas svrstavaju u đačke klupe sad, da polažemo ispit za ispitom, ne bili se uzdigli iz naroda i ljudi drugog stepena nekog, niže da bi dospeli do tog vrhunskog statusa koji nam nudi Evropa. Dosta je to ovako, ko razumije te stvari.
Evo i u crkvi vidim, ima hapšenja, doduše ne radi se o sveštenom licu, ali je blagajnik u Beogradu otuđio milion eura iz...
Pa eto, i vjerujte mi, moram...
Drži li se to sad sve u kešu? Može li ta, mislim, toliko dugo krade, dotuđi milion eura, da ga godinama ne...
Znate šta je, to je bilo u ovom...
Ne provale, ovo žargonom rečeno.
Prelomnom trenutku, kad nije moglo da se stavlja na banke, kad je bile te inflacije i ta čuda, pa je to držano, eto vidite, u kešu. Kod mene može mirne duše da mi obdje kasu, neće mnogo naći.
To vas pitam, i ovdje se valjda ne posluje tako.
Ništa. Pa ono što imamo, što nam Bog dade, to mi već do kraja godine, što kaže, uložimo tamo gdje treba da se uloži, tako da mirno spavamo što se toga tiče i mogu da mirno spavaju oni koji brave obijaju, što se tiče mitropolije.
Kada da spominjemo Beograd i srpsku vlast, crkva, čijem ste čelu, bila je dio te famozne strategije o dijaspori izrađene u vrijeme bivšeg srpskog predsjednika Borisa Tadića, oko koje je bilo dosta pritužbi Podgorice. Njom se predviđalo da Ministarstvo vjera treba da nastavi finansiranje i brigu o sveštenstvu u Crnoj Gori radi njihove duhovne misije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta. Ono što mene interesuje, pošto je to već ispričana priča, je da ova vlast nije bila u dobrim odnosima sa Tadićevom administracijom, ali izgleda, makar djeluje tako spolja, da je saradnja sa novom vlašću mnogo bliža. Nedavno je čak i srpski predsjednik poručio da je vrijeme da Srbi u Crnoj Gori postanu dio vlasti. Da li su vas slične poruke i stavovi Beograda natjerali da se zamislite oko budućeg kursa mitropolije? Ima li tu uticaj na vas?
Pa znate šta je, da pratim šta se zbiva, šta se događa, to je potpuno prirodno. I da neke stvari mogu i da, kako da kažemo, da utiču, ali suštinski mitropolija ima svoj stav vjekovni, koji je suštinski, opet se vraćamo, za jotu nije se promijenio, ni za vrijeme mitropolita moga prethodnog Danila, ni za vrijeme mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, niti Svetog Petra, pa tjerajte sve do Ilariona, onoga prvoga koga je Sveti Sava postavio na prevlaci 219. godine. Potpuno ona ima svoj unutarnji. Sve poštuje, sve prima, sve slijedi, ali s druge strane ona je tu da podrži sve što je dobro i što je blagosloveno, što je za čovjeka korisno i važno i na zemaljskom i na nebeskom planu. Zato. Tako da, kako da kažemo, Sveti Petar nije bio čovjek svoga vremena. Evo mene, recimo, ja sam sad zbog ovog što branim hram na Rumi da ga ne ruše, pa sam izgovorio jednu ovako malo...
Kako se osjeća čovjek težu. Koji se uzda u Božji sud kad ga osudi zemaljski?
Pa znate kako, se osjeća? Pa onako kako se i Hristos osjećao pred Pilatom. Onaj ga ošamario tamo, on ga je pitao, ako sam kriv, dokaže. A ako nisam kriv, zašto me udaraš? I pored toga, eno, razapet je. I na tom raspetom Hristu, na najsvetijem što je moglo da iznjedri na zemlja, počiva istorija hrišćanstva i moja istorija, sudbina i Crne Gore na kraju krajeva. Prema tome, ako su njega raspeli, šta sad ja očekujem da će da me miluju? Pa i moji Crnogorci, pa i neće baš. Neki hoće, neki neće. Tako je bilo pamti vijeka, tako i danas. Tako će biti očajno do kraja svijeta i vijeka. Ako su mene gonili, i vaš će goniti. Ako su mene priznavali, i vaš će priznati. To je sudbina crkve, nemojte. Ništa se novo ne događa, i konkretno sad u Crnoj Gori, što zabranjuju i progone sveštenike. Samo zato što...
Ova je osuda bila vezana za crkvu na Rumi. I neću ništa reći novo, evo govorili smo o vašem odnosu sa mnogim crnogorskim državnicima, ali da ste u najgorim odnosima sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, zbog koga su neki sveštenici čak htjeli da skidaju mantiju nakon što je rekao da nova vlada ima obavezu.
A onaj potomak Vojvode Ilije Plamenca.
Jeste. I nakon što je on se opštio...
Zamislite vi njega, on proglasi za okupatora, a on potomak Vojvode Ilije Plamenca, vojnog ministra Paljevine Crne Gore. Pa sad možete li to smjestiti u neki ovako neke i svoje novinarske kalupe ili ne znam. A to je u stvari ta priča sada, priča o Jovanu Plamencu, popu iz Bara, je priča ova o mitropoliji, o sveštenicima koji nemaju prava, koji su tu, o Amfilohiju koji je okupator, o koji je okupirao čivot Svetoga Petra Cetinskoga, koji eto, mora da bude stavljen na sud, samo zato što brani da sruše crkvu.
Je li samo zato? Ajde da stavimo na stranu to što ste vi tim potezom u kome kažete da je učestvovala, to ste nam ranije rekli, čak i crnogorska policija. Postavljanje crkve na Rumi. Da li ste vi, ono što vam spočitava predsjednik Skupštine, udarili na temelje suživota i multikonfesionalnosti u Crnoj Gori? Pošto ste prekinuli jedan vjekovni običaj. Tamo više ne izlaze katolici i muslimani.
Mene zanima jedna stvar. Zašto islamska vjerska zajednica, rimokatoličak i nadbiskup iz nikada, evo, već od kad traje ta priča, je li nekad neko od njih izjavio da je prognat, da mu je zabranjeno, da je li on stavio neku primjedbu? Zašto to što kaže...
Valjda i bojkot nešto znači, valjda i to neka poruka.
Oprostite.
Izgleda li više gore?
Znate, malo bi bilo dobro i da i vi pročitate šta je pisao Glas Crnogorca.
Ma ja vas samo pitam.
Ne, ja vama kažem, još za vrijeme Svetog Petra, kakve su problemi bili oko iznošenja krsta na Rumiju. Zašto i danas se krst skriva? I od mene se skriva, sem što mi ga pokažu Androvići na praznik. I oni, ja ne znam gdje ga oni skrivaju, kako ga oni skrivaju, to je vijekoma. Iza te priče, tu bi trebao neko jednu doktorsku o krstu Svetog Jovana, skriva se velika jedna historija i svijetla i što je bogonosna i krstonosna, a u isto vrijeme i tragična istorija.
To je ono zašto vas optužuju, da ste vi stavili tačku na tu istoriju, na tu
na koju?
Fenomenalnu priču, da ste prekinuli taj jedan multikonfesionalni običaj.
Pa, ja, apsolutno, ja sam rekao nekada nekome, ja sam čak i bio kod nadbiskupa i u Baru i posjetio ga. Nijedne riječi me nije rekao. Niti je neko od sveštenika rekao da se zabranjeno. I idu ljudi tamo. manje idu nego što su ranije išli. A niko ne postavlja pitanje što je ova vlast, odnosno prethodna vlast, od 54. godine do 95. zabranila litiju i nošenje krsta.
A zašto idu ljudi manje?
Zašto idu? Koliko manje?
Pa evo objasnite.
Pazite, kad je bilo, da... ja vam kažem, kad je bilo osvećenje hrama Svete Trojice na Rumi, to je bilo, ja vjerujem, najmanje 2000 ljudi. Od djeteta do starca do 80 godina. To je fenomen jedan koji kogu je za... I taj hram toliko izvikan je. To je.
Ali nisu bili da, muslimani i katolici, jel?
Bilo, i bilo i muslimana i katolika. Čekajte, očekujete...
Samo...
A ja vama kažem, zašto, pitajte nekog muslimana, zašto muslimani, evo ovdje kod nas, vi vidite, traže da se skine krst sa grba Crne Gore. A ovdje napada Tamfilohije što on neće da ide ovaj za krstom na Rumi. Čekajte, ima tu neke... Mnogo je složenija ta priča.
Ja vas ne napadam, ja vas... Ne, ne, vi to razumijete.
Ne, ne, ja to razumijem, ja samo ne kažem ja vi, nego...
Iznosim ono što kažem, vi to, vas spočitava dio vlasti.
Da, to je dio vlasti koje spočitava. Ja prosto, ja sam to i pitao neke glavne ljudi iz vlasti, ne mogu da shvatim, bukvalno. Čini mi se da umije da shvatam. Koji je to razlog da toliko godina, oko ne male crkvice, veličine 3 metra sa da se maltene iskupština, maltene stigne to od Ujedinjenih nacija. Ja ne mogu, bukvalno, to je meni nešto iracionalna ta priča. A sve je zasnovano na jednom, na lažnim premisama, prije svega da Amfilohije postavlja granice, ne znam čemu, srpstvu, kakve to ima veze sa srpstvom Rumija, na koje je srušen hram, 1570.
Kažu obilježavanje teritorije, to je ono što vam kažu.
Crkom, a zašto? Ja sam sad bio u Tirane. Arhijepiskop Tirane, Grk, Janulatos, Anastasios, enoga podigao najljepši saborni hram pravoslavni u srcu Albanije. Mi smo podigli hram isto Svete Trojice u Vraki. I nijedan Albanac, ni musliman, ni rimokatolik nije, nego su svi došli kad smo bili tamo da služimo. Druga dva hrama pravoslavna su podignuta u Skadru, a to je preko puta Rumije. Zašto ti hramovi ne izazvaše pravoslavni? Kakve su to granice? Ako je pravoslavlje u Albaniji, 30% su pravoslavni, 10% su rimokatolici. Zašto je ovaj, ja ne mogu da razumijem šta je iza toga, ako nije neko u nečijoj glavi, pa je sad našao druge da laju za njega, ovo s oproštenjem za taj izraz. Eto vidite, ja opet neki izraz upotrijebim koji ne bi trebalo da upotrijebim. Da.
Dobro, lajati nije tako strašno.
Nije strašno.
Bilo je gori.
Kako da kažemo?
Učuli je
granica Mussolinijeve velike Albanije bili su dobre vode. I jedan od tih naših tamo braće Albanaca rekao, to je naša. Prečista krajinska je naša. Rumija, to je naša. Čekajte, to je nešto. Bojim se da tu treba tražiti uzroke i razloge ove priče, a ne što je neko zaustavio, ne znam, muslimane ili zaustavio rimokatolike. Svi su dobro došli, prije svega to je hram Svete Trojice, Boga ljubavi. Kakav bi ja bio episkop Boga ljubavi i svedok njegov da zabranim bilo kome? Kad sam kome zabranio da uđe u bilo koji hram, a kamoli u jedan takav hram?
Dakle, ali evo, rekao smo da ste na ovozemaljskom sudu osuđeno i zbog govora mržnje. Vašim rječnikom zbog kletvi. Vi kažete da je, stalno to pominjete, da je kleo i sveti Petar Cetinski, da je kletva dio biblijskog jezika.
Uzmite gorski vijenac, ali u žene mu se djeca skamenila.
To je pak 18. vijek.
To je Petar II. Petrović Njegoš nije nego i 19.
Ja govorim o...
I 19. a i sveti Petar svi odred. Znate šta je, ipak sam ja, što s toga tiče, odlično prošao. To je samo, osuđen sam na opomenu. A svi moji prethodnici u 20. vijeku. E, šta su? Mitropolit Gavrilo, potonji srpski patrijarh, je 3 godine u Prvom svjetskom ratu bio u tamnici Švapskoj. U toku Drugog svjetskog rata, 4 godine, završio u Dachau. Njegov nasljednik, mitropolit Joanikije, ubijan je bez suda i presude 45. godine sa preko 70 sveštenika koji su zaglavili na zli put, kako se kaže u narodu. Ne znamo mu danas ni groba, ni mramora.
Govorite o?
O mitropolitu Joanikiju Lipovcu, divnom.
To je onaj mitropolit koji je kolaborirao sa onaj Italijanima i četnicima,
koji je kolaborirao na način na koji danas kolaborira.
Dobro, evo samo da pomenem
na,
i taj
na način na koji kolaborira danas vlada i vlast Crne Gore sa istim Italijanima, sa istim Njemcima.
Pa nisu baš to isti.
Pa čekajte.
Da nas pominjete.
Pa nisu, njihovi potomci.
Kad govorite o NATO-u, govorite o duhu Wehrmachta.
Njihovi potomci. Da, njihovi potomci. Dakle, mitropolit Joanikije. Jedine demonstracije u Crnoj Gori poslije rata, koliko ja znam, su bile protiv mog prethodnika, časnog starca, Danila Dajkovića, koji nije bio iz Morače, pa kažu neki s one strane Morače se drugojače, nego je bio iz srca stare Crne Gore, Danilo Dajković. Jedine demonstracije koje su bile organizovane škole, dolje čudna popa, jadni gubil, a razlog siroma rekao, nemojte da rušite zavjet Petra II. Petrovića Njegoša, nemojte da rušite prvu crkvu Svetog Petra Cetinskog koja je podignuta njegovom čast. I to je projektovo sam ovaj, posle ona srušena, pa su je dobro renovirali 25. godine, ali to je ta crkva u kojoj počinje. Nemojte to da radite. E, onda je bilo protiv njega demonstraciju. Ja sam divno prošao. Isto pitanje, samo što je sad crkva.
Znate da su legende postoje o učincima kletvi Svetog Petra?
Pa da znate, kad bi to bile,
jedan me drug pitao, rade li te vaše kletve? Imate li vi povratnu informaciju?
Ja ne znam, ja istinu vam kažem. Što se tiče rušenja crkve na Lovćenu, desetine primjera, to Cetinje znade i šire od Cetinja ljudi koji su učestvovali u tome i koji nisu dobro prošli. Rušeći crkvu Svetog Petra na Lovćenu. Ja sam po pitanju povodom 200 godišnjice njegovog rođenja, ja već i postavio i, da ne kažem, i zvanično, tražeći, i, kako da kažemo, nešto što je najnormalnije, što će uraditi garantovano to pred Bogom i pred vama i pred Crnom Gorom svjedočim, uradit će to Crna Gora, vratit će crkvu Svetog Petra na Lovćen i u nju će sahraniti Petra II. Petrovića Njegoša. To je zakon istorijski, moralni. E, prilika je sadašnjoj našoj vlasti da ona to uradi. To je prilika. Da se to uradi i da se taj grijeh koji je izvršen protiv Lovćena, protiv vrijeme je takvo bilo, ideologija je takva bila i da bude još ljepša priča. Projekat koji je kralj Aleksandar Karađorđević ponudio Meštroviću, 1924. godine, postoji sad dokumenti, gradnje mauzoleja na Lovćenu. Taj projekat je Blažo Jovanović, 52. godine, povampirio, pa je našao Meštrovića, pa ne znam preko koga, ambasadora našeg u Njujorku, pa polako nakrio, ostvario je, dakle, mauzolej je 100% dijelo Aleksandra Karađorđevića. A svi napadaju kapelu zato što je za Boga Aleksandra Karađorđević, koji je bio unuk kralja Nikole, koji je bio potomak Petra II. Petrovića Njegoša, što je on prihvatio stav.
Nisam ekspert na tu temu, moram reći.
Prihvatio je stav mitropolita Gavrila, rekao, ja ne mogu prihvati da se ne vaspostavi crkva na Lovćenu kakva je bila. Ništa drugo. I on je to prihvatio, nisam znao kako je to bilo i onda je dao Meštroviću da podigne spomenik neznanom junaku radi mira, bratstva, jedinstva sa Hrvatima na ovoj navali, a ovdje je obnovio crkvicu. E, to što su komunisti posle ponovo u svojoj nekoj megalomaniji ponovo pozvali Meštrovića, to je sad njihov problem, ali je naš problem sada životni, bitni problem povodom 200 godišnjice Petra II. Petrovića Njegoša, da taj operemo taj grijeh pred Svetim Petrom, Petrom II. Petrovićem, pred Lovćenom, ostajemo u zole i sve skupa, to je učinjenom poslu, mane nema, premda onaj tunel, to je da te Bog veliki sačuva, koji je probio utrobu Lovćena, to niko, ja vam kažem i oprostim opet za tešku riječ, niko pametan u Evropi, da ne kažemo svetu, ne bi napravio sa Lovćenom to što je napravljeno 70. godina. A to smo mi Crnogorci napravili.
Evo, rekli ste da je to jedna od životnih...
Ali ćemo se popraviti. Popravit ćemo se.
Evo da vam vjerujemo. Rekli ste da je to jedna od životnih tema. Naša životna tema je ono i za što se vi zalažete, EU integracije. Pomenuo sam više puta da se načelno zalažete za njih, ali da ste i protiv nekih stvari koje promoviše Brisel i ostali međunarodni centar. Sasvim sam siguran i nećemo sad ulaziti u elaboraciju toga da niste promijenili stav oko gej populacije, oko gej parade koju ste već nazivali smradom i otrovom koji se širi ulicama. Ali ste nedavno u Božićnoj poruci kazali, otišli ste korak dalje, pa ste homoseksualizam i pedofiliju stavili u isti kontekst. Kada već pominjemo pedofiliju, ako uzmete u obzir priču o Kačaventi, o Pahomi, mislite li da bi crkva trebalo da obrati malo više pažnje na to šta se dešava u njenom dvorištu?
Prije svega, dvorište crkve nisu samo Pahomi i Kačaventa, dvorište crkve.
Naravno da nisu.
Sav narod i prostor koji je njoj povjeren, to je njeno dvorište. Prema tome, ono što sam eto ja napisao, nisam ja napisao. To je evanđelje, uzmite vi apostola Pavla, uzmite stari zavjet, uzmite svu istoriju crkve, to je bukvalno prepisano ono što je pisano, što je govoreno kroz vjekove. I ne samo u hrišćanstvu, nego što je govoreno i u islamu.
Pošto... Da kažem, gledalce radi da imamo dozvolu da probijemo termin jedno desetak minuta, a vijesti slijede. Evo, izvolite nastaviti, izvinite što sam vas prekinuo.
Dakle, to što je evanđelje, ja ne mogu, kako da kažemo, mogu nekad, kako smo to rekli, pa da mi izleti neka riječ, teža, koja ne bi trebalo da bude, ali kad se tiče tih osnovnih životnih stavova, evanđelskih, biblijskih, moralnih, duhovnih stavova crkve, to je nešto što bi ja, ogledajući se u liku Svetog Petra Cetinskog na prvom mjestu, ja uvijek njega pripitam, kad tako nešto pišem, da li je to saglasno njemu.
Dakle, ja sam vas pitao, mislite li da tih problema, s obzirom na ovo što smo mogli čuti i pročitati, imaju u crkvi?
Pazite, tamo gdje su ljudi, nema, samo je Bog jedini koji je bezgrešan, to mi stalno govorimo i propovijedamo i svjedočimo. Nema čovjeka da je bez grijeha, nema ga, niti ga je bilo. Ima ljudi koji se ogriješe, pa padnu, pa se dižu, pa se bore. To je jedan proces koji traje vjekovni. I crkva tu jeste da i onima koji su tu, prije svega koji su najbliskiji, pomenite neka imena, da i njima pomogne, da i one krenu Božjim putem, jer i oni su ljudi.
Ali to je neka percepcija, nije to bilo samo u pravoslavnoj crkvi, bilo je u katoličkoj crkvi, evo to su međunarodne afere, da se crkva trudi da zataška te stvari po svaku cijenu.
Znate šta je,
kažem,
bio sam negde na Durmitoru sa jednim Kneževićem dobrim, pa smo nešto pričali o nekome, a jedna baka, seljanka, što kaže, pa kaže, djeco, ne raznosite mu grija. Znate, grijeh raznositi je opasna stvar. I svoj grijeh, što kaže, imati svoj grijeh, biti svjestan svoga grijeha, to je spasonosno, pomoći drugome, sad jedan mudar, pedagoški, kako način da i on se popravi, da se to jeste, ali njegov grijeh raznositi, to je nešto što prije svega ne pomaže njemu da se iscijeli od toga grijeha, a truje tim grijehom brojne druge ljude. Tako da je to jedan problem u suštini pedagogije crkve vjekovne i svake pedagogije na kraju krajeva. Tako da i ovo pitanje, to kad pišem, i trudim se makar da to pišem za sebe prije svega, ne pišem ja to samo za, ne znam ja, nekoga tamo koji ima taj ovaj ili onaj drugi grijeh. I kad besedim imajući u vidu i neku svoju slabost ili nekoga drugoga, nikad ga neću imenovati. Iako može da bude prisutan tu, ali ću imenovati u načelu neki grijeh koji treba, protiv koga treba.
Ima li crkva odgovor na te probleme o kojima, evo, ovako govorite kako govorite? Bio je, recimo, poznati taj slučaj u Crnoj reci gdje je jedan sveštenik na smrt prebio jednog oštićenih narkomana. Jeli, to je, da. Ajde, tako kažem, hrišćanska deviza da se ne udara na grešnike, nego na grih.
Da.
Šta vi preporučujete roditeljima kojima se djeca povjere i kažu im da su gej?
Šta im pre, koliko puta su roditelji došli kukajući? Sjećam se i na Kipru kad sam bio, majka koja jauče došla kod mene da pita šta da radim.
Ne preporučujete da ih udare lopato.
Čekaj, ja sam rodila, kaže ona, sad kad to pominju, rodila sam, sad to je drugo pitanje, malo još složenije, rodila sam muškarčića. On njemu je sada 20 neka voda, on hoće da bude žena. Šta da radim ja, majka? Šta sam mogao da joj ja kažem?
Ne znam što ste rekli.
Pa rekao sam joj, ti potrudi se koliko znaš, kako mi je se ljubio, ti si majka. Ako će nekoga poslušati, tebe će poslušati. Potrudi se da mu pomogneš, ali ne može. Nasiljem, tu ništa ne bio. Ništa tu nasilje, što kaže. Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Nasilje to ne pomaže. Tako da, i tom slučaju i mnogom drugim slučajima, koliko ti slučajeva, mi koji smo duhovnici, ja sam već, što kaže, posjedio kao duhovni, hiljade ljudi su prošli pored mene sa svim svojim ljudskim slabostima i manama. Da. Da li sam nekad iznio neku, ne, Bog je svedok, bar sam se tu trudio, da nikada, a to jeste pravilo za ispovijest.
Koje su vaše slabosti i mane?
Kad bi bila jedna ili dvije, lako bi. Da, lako bi, lago bi, to je lako, ali što kaže, u slabostima Bog se na kraju prava i projavljuje i nada je u Boga, ne u naše vrline. Još je prorok Jeremija govorio da ljudska vrlina pred Bogom, pazite kakva je to teška riječ koju je zapisao prorok, to je kao, a za vrlinu, ne za grijeh, recimo, kao što je rušenje crkve na Rumi, nego za vrlinu ljudsku, ono što čovjek smatra da mu je vrlina.
To je zakon, kaže.
Kao krpa kojom žena obriše svoju priljaštinu pa je baci. To je pred Bogom naša ljudska vrlina. U odnosu na njegovu, kako da kažemo, beskonačnost i dobrotu i mudrost i ljepotu.
Uprko s takvom odnosu ove vlasti, vi ste ipak, iako ste dugo tvrdili da nema potrebe da se registrujete, kako ste nam sami rekli tokom ovog razgovora, u jednom trenutku napisali pismo bivšem ministru unutrašnjih poslova, koje je, kako ste nam opet rekli, ignorisano.
Napisao sam
da vam... Znači, ste vi ipak spremni da sjednete malo za stoj, da pričate s tim ljudima o tome kako napraviti neki
kontakt. Pa pobogu, čoveče.
Evo da vam dam 2-3 minuta.
Samo ne mogu da pomaže njihovom bezakonju, da ih utvrđuje bezakonju. Jer ako danas vrše nadamnom bezakonja nad crkvom, i ako to vrše nad crkvom, kako li će tek bezakonje vršiti nad nemoćnim, slabim ljudima, pojedincima, kako da kažem, siromasima koji nemaju nikakve zaštite ni oko me. Jer to je...
A ništa onda kad vi kršite zakon?
A koji zakon krši?
Pa recimo divlja gradnja.
Da je divlja gradnja?
Pa to na Rumi, otvoreno ste rekli da je divlja gradnja.
6000, evo, u Baru i okolini Bara podignutih zgrada i stanova.
Valjda trebali jeste neki uzor. Čekaj. Ovdje imamo dug spisak divljih gradice.
Na 2000 metara obnoviti tamo gdje stajao krst, pa su ga srušili. Koga je srušio, jednog ga čuvamo u hramu Baru, krstaju. Na te 2000 metara podignuti malu crkvicu, simboličnu. I to proglasiti za divlju gradnju. Šta to znači divlja gradnja? Šta je onda pitomo u ovoj Crnoj Gori?
Sveti Stefan, i tamo je bilo veljda. Tako su vas optuživali divlja gradnja. To je na period mora.
Ne, ali na kraju su ipak shvatili, pa su i sami, što gleda, legli na rudu, pa eno hram sagrađen, hvala Bogu.
Ipak vi imate neku pregovaračku moć. Tako da ponegdje vas i slušaju. Nije ovo kao i u Srbiji.
I te kako slušaju. A ja moram da slušam i njih. Gde god je dobro, lakosno ćemo ako jesmo ljudi, kako kažu na narodu. To je to. Ali ne može crkva, pre svog principu, ne može da prihvati bezakonje, ne samo protiv sebe, nego bezakonje protiv bilo koga drugog. To je u prirodi na kraju, onako bi se toga odrekla, onda bi onda usadrkla same sebe. To To je njena uloga, njen smisao, da podsjeti i vladare i koliko puta je podsjećala. Uzmite recimo slučaj jednog bizantijskog vremena cara Konstantina, pošto je sad 1700. godina, kod svetog Ambrosija, koji je donio tamo, došao u crkvu, a napravio bio neki zločin, ajmo rekao, briši iz crkve. Posle ga ovaj bio prognao, ali se posle i pokajao. Tako da to je to crkva. Ako neko postoji na ovoj zemlji koji je obavezan da kaže, ali na pravi način, naravno, istinu, i da skrene pažnju svakom ljudskom biću, bez obzira bi on ova vlada ili ona vlada. Iako recimo sad ja buntujem bukvalno protiv jednog, ovo u početku smo rekli, nekog ideološkog pristupa sudbini Crne Gore i njenom biću. Recimo, ljudi koji su ateisti, to je pravo da budu ateisti, koji su se borili za jedan ateistički sistem svoga vremena, koji je univerzalni sistem, oni su jedan put taj sistem se pretvorio kao kula od karata, nestao. E sad, isti ljudi koji su imali tu ideologiju obogotvorenu i njoj su žrtvovali ne samo svoju djecu, nego razumije se i djecu drugih, a kod nas u Crnoj Gori to je posebna bila priča, šta se izdogađalo. Dakle, ti ljudi sada, tragajući za svojim identitetom, namjesto da kažu, evo, oprosti, jeste, ljudi smo, pali smo, evo sad ćemo da se ponovo vratimo istinskim vrijednostima, da vidimo da to utemeljimo. On će ponovo na tom principu da stvara nove bogove, da stvara. Recimo, do juče se klanjao zlatnom teletu u Moskvi, bolševičko-titoističkom, danas se klanja zlatnom teletu u Briselu. I onda Amfilohi je kriv, što sad, onda mu je bio kriv, što nije dovoljno za komunizam, za partiju, za socijalizam, za. Sad mu je kriv što je sumnjičav što se tiče Brisela, pogotovo NATO pakta. Onda mu je sud, ti si sad nisi.
Nije se Brisele, ovdje Brisele stoje makar način, za NATO pakt znam.
Ja samo rekao smo zlatno tele, briselsko, da. Tako da, stvara idole. Sad, jedan od tih idola, taganje identiteta u naciji. I to u 21. vijeku, i to u jednoj sekularnom državi. Bez obzira ko to radi, bio on Srbin ili Crnogorac ili Rus, traganje u tom identiteta svoga i traganje identiteta, obogotvorenje države. Recimo, moj divni i dobri prijatelj Marović, mitropolija ima u drugoj državi zemlju. A to što su mu u Crnoj Gori kupili zemlju i njegovo čitavo primorje i što je on učestvovao u tom kupovanju i prodavanju te zemlje, to nikome ništa. Ali mitropolit je Krišto, navodno, a što nije istina u stvari.
Kako je učestvovao?
Pa kako je često dolje, evo, budi šta se, prodaje se, ljudi koji imaju tamo svoju imovinu, to prodaju, ne znam, Rusima, Englezima, Norvežima, na to sam mislio, kako da kažem. A sad, krivica je, treba da bude na, zato što je sad neko obogotvorio nezavisnu Crnu Goru i smatra da je to jedini idol, ideal ovoga svijeta, da će time riješiti sva pitanja ovoga svijeta i pitanja Crne Gore, i pitanja imovine, obogotvorenja imovine, koje, kako da kažemo, ljudi koji su u svoje vrijeme imovine...
Moramo da završamo, molim vas. Evo, dakle, kao što vidimo, je li ova vlast nije još
dobro,
tu,
nije
vi najavljujete, ćete biti
nije,
još tu da imate
nije,
energije,
nije dobro, nije dobro namjesto Boga idole postavljati. Evo, kod nas u Crnoj Gori se pomalo ima neki struja koje to... E, ja se bunim protiv toga i bunit ću se dokle dišem. Protiv idola se bunim i bunit ću se.
Hvala vam najljepši na ovom razgovoru.
Hvala i vama na strpljenju.
To je bilo sve za večeras. Vidimo se narednog četvrtka u istom terminu.